Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Politika i film. Želimir Žilnik, reditelj, čovjek koji je prvi zabeležio kamerom studentske demonstracije 1968. godine.
Jun 68. ja u stvari dočekujem već sa nekim iskustvima pravljenja dokumentarnih filmova. Pre toga sam napravio tri. Žurnal omladine na selu Zimi, Pioniri maleni, Mi smo vojska prava, svakog dana ničemo ko zelena trava i Nezaposleni ljudi. I baš nekoliko meseci pre, dakle, juna, tokom tog proleća, ti filmovi vrlo dobro prolaze i na Beogradskom festivalu, bilo je Zapaženi, određena polemika kreće oko toga, pa onda na Oberhausenskom festivalu film Nezaposleni ljudi čak dobija Grand Prix, što je u stvari prvi Grand Prix za jedan dokumentarni film iz ex-Jugoslavije na Oberhausenskom festivalu. E sad, ta iskustva u kojima sam ja bio, da kažemo, godinu dve ranije, to su iskustva u stvari, da kažemo, kritičkog dokumentarca iz korpusa tadašnjeg jugoslovenskog, tog novog filma. Jer, pazite, taj jugoslovenski novi film koji kreće negde početkom 60. godine, može se reći od onih prvih Sašinih i Hladnikovih filmova 61. 62. godine, pa zatim dolazi Kinoklub Beograd 63. godine sa Žikom Pavlovićem i Makavejevim. Znači, već 64. godine to su filmovi kao što je Čovjek nije ptica ili Povratak Makavejeva ili Povratak Živojina Pavlovića. Znači, u taj, može se reći, zreo period novog jugoslovenskog filma, moja generacija, što su recimo Joce Jovanović iz Beograda ili Gordan Zafranović iz Zagreba ili Karpo Godina iz Ljubljana, mi dakle ulazimo u taj zreli period tog novog jugoslovenskog filma i pravimo te dokumentarne filmove ili igrane filmove koji imaju neki polemički naboj. Otkud taj polemički naboj? Pa zato što je to vreme kada se kulturna klima ovde prilično pojavljivala kao otvorena. Dakle, tu je bilo veoma mnogo informacija šta se dešava u svetu s jedne strane, a s druge strane uopšte ta neka nova umetnost je bila stimulisana još od vremena sukoba sa Infobirom. A na mestima u Beogradu, recimo, ljudi koji su vodili kulturnu politiku, to je bilo tih nadrealista, kao što je recimo Dušan Matić, koji je bio, ne znam, rektor akademije, ili Mima Dedinac, jednako u pozorištu, ili recimo da Marko Ristić, koji je prvo bio ambasador, a kasnije značajan književnik. Uopšte, ta kulturna klima sredinom 60. godina je bila jedna klima koju su vodili i ljudi sa iskustvom. Tu je, razume se, Senka Krleže bila verovatno najdeblja senka nad jugoslovenskom kulturom, ali to ipak bio je to bio jedan ozbiljan format. E se vidite, u toj situaciji, dakle, mi radimo kritičke filmove zato što s jedne strane ta mogućnost postoji, a s druge strane zato što se konflikti koji su možda 50. godina bili potiskivani sada na neki način debatuju i oni postaju sve više i više i javno izražene. To sam upravljeno nije omogućilo i određenu polemiku, različite te položaje, recimo, ljudi, ekonomske položaje ljudi u preduzećima. Zatim dolazi zbog privredne reforme do velikog smanjivanja nekada kompletne zaposlenosti, tako da ljudi prvi put ostaju bez posla i dolazi do odlaska ljudi u inostranstvo, do otvaranja mogućnosti za te gastarbajtere, što je, razume se, U tom korpusu, ajde kažemo, socijalističke propagandne mašinerije i ideologije bila jedna stvar gotovo šokantna. Iz tog, dakle, iz te atmosfere sam ja napravio ova prva svoja tri filma i razume se na informaciju da se u Beogradu nešto zbiva, a do te informacije se došlo praktično usmeno, da je bio sukob sa milicijom, da je bila intervencija prilično gruba, da ima povređenih, da je bilo i pucnjave. Ja se rešavam iz filmskog preduzeća Neoplanta Film, gde sam te ranije filmove uradio, da formiram ekipu i da odjurim u Beograd. Ta činjenica da smo mi zapravo bili jedna dokumentarna ekipa iz Novog Sada, koja je tokom dana odlazila i snimala, a uveče se povlačila, ona nam je i omogućila da možda taj naš film koji smo napravili, Lipanjska gibanja, o studentskim demonstracijama, zapravo ostane jedini, da kažemo, film samostalne produkcije koji je dokument iz tog vremena. Jer pazite, sve ovo drugo što je snimao, na primjer Makavejev je sa televizijom Beograd nešto krenuo, ali to se nikad nije pojavilo. On kaže, ti negativi koji su predati na razvijanje, nikad ih nije dobio. Onda ovaj jedan film koji je napravljen, on je napravljen pod patronatom Filmskih novosti i on je pun nekog merenja šta je kao kukolj među tim studentima i šta treba osuditi i tako dalje. A mi smo bili u situaciji da smo tokom dana snimali, pa smo umjesto da materijal predajemo u laboratoriju i da tamo bude pod kontrolom, mi smo to odnosili nazad u Novi Sad, ostavljali snimljeni materijal, kretali sa novim i takva je bila atmosfera da smo na putu do Beograda bili nekoliko puta zaustavljeni od strane, razume se, milicije i proveravani, a kad smo ušli u Novi Beograd, to je već bilo privođenja informativnih razgovora, međutim, mi smo stalno imali neku priču, imali smo i takav dokument iz Neoplante filma, da mi pravimo jedan dokumentarac o ovim dramatičnim događajima u Beogradu i tako dalje, i da će taj dokumentarac biti pun objektivnosti svega toga. I praktično smo film uspeli da završimo, jer smo odložili slanje, ne da završimo, da se on pojavi u javnosti, jer smo odložili slanje negativ u laboratoriju za par meseci, kada je sve to bilo pod proverom. Tako da praktično ja film završavam tek pred Beogradski festival 69. godine, znači negde februara meseca. I on se pojavljuje na festivalu i tu takođe izaziva polemike, mnogi ga smatraju kao, odnosno novine pišu da je neobjektivno na strani studenata, da je neobjektivno protiv surovosti policije i tako dalje. E sad, kako sam se ja tu osjećao? Pa vidite, prvo osjećanje je da dok ste vi u Beogradu, u tom jednom uzavrelom kotlu, vi imate utisak da tu će doći do, ne znam, napada na Bastilju, ali već kad odete kilometar dva dalje, znači na putu za Novi Sad preko Zemuna, Novog Beograda i levo desno, vidite u stvari prvo da su te sve informacije vrlo demfovane, da ljudi uglavnom i ne znaju šta se dešava u Beogradu, da su mnogi skeptični, da je već strah počeo propagandno da u stvari ljude na neki način distancira, da tu nema identifikacije i da u stvari imate jednu atmosferu močvare i mrtvog mora. Iz te atmosfere zapravo da je to jedan juriš pun velikog entuzijazma i očekivanja, razume se, jedan juriš koji jako mnogo podsjeća na, možemo da kažemo, protestantsku pobunu u okviru, recimo, hrišćanstva, je tako da kada su protestanti za jednom budu veći katolici od pape i tako dalje, znači i ovde nema sumnje da su studenti praktično ne samo zaklanjajući se za aktuelne, odnosno za na neki način mainstream parole te ideologije, kritikovali izvitoperenje u stvarnosti tih ideoloških postulata, nego je praktično to zapravo i na jednom socijalnom planu bilo nešto što je vrlo bilo snažno prisutno. Zašto? Zato što, kao što znamo, glavni protesti su krenuli sa Novog Beograda, a Novi Beograd i studentski grad, tu su bili studenti ipak iz familija slabijeg materijalnog stanja. Mnogi od njih su bili iz, recimo, ovih familija vojvođanskih kolonističkih, koji su živeli u nemačkim selima i koji se nisu Bog zna kako snašli u poljoprivredi Vojvodine i tako dalje. Sve su davali što su imali od tih svojih penzija na školovanje dece i tako dalje, i bili su, razume se, da deca su bila nezadovoljna jer su s jedne strane bila pritisnuta tim pričama kako je socijalizam doneo promene i poboljšanje, kako je generacija njihovih roditelja, ne znam, omogućio i neke privilegije, a mnogi iz te generacije su tu na visokim položajima, hvale se kako kad su bili 20 i 25 godina su već bili direktori, generali i tako dalje, i ta deca su vrlo otvoreno rekla, pa dobro, gde sad mesto za nas?
Ali to su bila samo deca iz Vojvodine.
To razume se, nisu bila deca iz Vojvodine.
Bilo to iz raznih krajeva.
Iz raznih
krajeva. Studenti, mislim, u
studenti. Jasno. Ali kažem, kad govorim, recimo, sećam se da smo nailazili i baš na tu decu iz kolonističkih krajeva Vojvodine, a bilo je, razume se, i na Beogradskom univerzitetu jako mnogo, ja mislim preko 50%, i bilo, razume se, studenta iz provincije. Tako da vidite, to što je tamo apsolutno, što je tamo zahtevano, to je zahtevano zapravo više egalitarizma, je tako, to je bila izvesna skepsa prema prvim pojavama tih drastičnih socijalnih razlika. Zatim je bilo na neki način i kritika nečega što se može da se smatra sa današnjeg reči sa nekom atomizacijom subjekata privrednih i, ne znam, administrativnih, do koje je dolazilo zbog tog specifičnog samoupravnog sistema, koje je, s druge strane, ako gledamo sa današnje distance, omogućio prilično neku kreativnost tim subjektima. Pomislite, danas, recimo, kad smo ovako potpuno zatvoreni, samo na činjenicu da je tada, već krajem 60. godina, ogroman procenat izgradnje u novo oslobođenim afričkim ili azijskim zemljama, da su to vodili naši inženjeri, naša preduzeća. Tako da ste vi zaista imali ovde stručnjake koji su sedeli, mislim, u Severnoj Africi ili u Iraku ili u Iranu, mislim, koji su gradili ne samo bunkere, nego i velelepne hotele i zgrade i tako dalje, koji su s tim u vezi imali solidne plate, koji su bili tehnička pomoć u mnogim zemljama. I razume se, to je sve dovelo do jednog pokreta, kao što kažem, protestantskog pokreta. Država je i partija vlasti na to reagovala vrlo restriktivno, jer zapravo niti ga je očekivala, niti je na to imala odgovor. Tu se, razume se, desilo još nešto. Ja imam utisak iz onoga što smo mogli da čujemo i da vidimo, da se desio jedan sukob u vladajućoj strukturi, da, razume se, je bilo nekih ideja i mera da dođe do grube intervencije s jedne strane, a s druge strane da je bilo verovatno i nekih ljudi koji su se prosto iz sentimentalnih razloga ili iz osjećanja neke griže savesti ili nekog sećanja svoju mladost i solidarisala sa studentima. S druge strane, razume se, bilo je i među ljudima iz nomenklature mnogo roditelja koji su imali svoju decu na univerzitetima, tako da prvi ozbiljniji na neki način grč u vladajućoj Titovoj nomenklaturi posle 48. godine, prvi veliki odolazi te 68. godine. I mnogi interpretacije danas sa distance te 68. godine iz raznih uglova, recimo iz ugla da je to jedan korak koji je doveo i do vrlo brze restaljinizacije režima, one su na neki način tačne, s tim što treba dodati, razume se, da su prilozi toj restaljinizaciji velikim procentom došli i od straha koji je nastupio, još većeg straha koji je nastupio samo dva meseca kasnije, kada je došlo do okupacije Čehoslovačke. Tada je taj strah bio zaista realan.
Od strane Sovjetskog saveza.
Tada je taj strah bio utoliko realan. Sećam se, svi mi mlađi smo bili povučeni da kopamo rovove sad prema istoku i severu, jer se do tada je teorija govorila da nam preti opasnost samo sa zapada i zapravo najveći deo tih armija, divizija je bio prema Austriji i Italiji. Međutim, mi smo sad svi bili pozvani tu na Frušku goru i dalje, očekujući, odnosno režim se plašio da možda dođe, a verovatno bilo i pretnji da može da dođe do slične intervencije od strane Sovjetskog saveza i ovih zemalja lagera, kakva je se desila protiv režima Dubčeka u Čekoslovačkoj, koji, razume se, faktički krenuo tom linijom jedne samostalnosti po uzoru na jugoslovenski model. E sad vidite, ono što je interesantno, to je da neke poluge na kojima je funkcionisala ta zemlja i taj zreli titoizam, one su bile relativno stabilne. Znači, ta specifična spoljna politika sa vrlo razvijenim vezama širom sveta i sa tim specifičnim sistemom kontakata, komunikacija, pa i koordiniranja nesvrstanog pokreta. Dakle, to se nije moglo pomeriti. S druge strane, specifičan ekonomski sistem koji smo imali, on se nije mogao pomeriti, ali prve ozbiljne intervencije su zapravo te restaljinizacije već od jeseni 68. godine su zapravo se sručile na kulturu s jedne strane i na univerzitet. Tako da mi već od jeseni 69. godine 68. godine mi imamo zapravo jedno puzajuće rasturanje svih onih dosegnutih nivoa slobode, diskusije, kritičnosti. U prvo vreme su žrtve ljudi koji su imali najmanje neke javne afirmacije, znači studenti i vođe pobune, da bi već od recimo proleća 69. godine taj talas utišavanja zahvatio kulturu. Naprimjer, ja sam u jesen 68. na ovim iskustvima o kojima sad govorim, na tim iskustvima je tako da smo bili svedoci i učesnici jednog euforičnog talasa kritike, ali da smo u isto vreme vidjeli se taj talas kritike odbija o jedan zid s jedne strane čutanja i neprihvatanja. Ja sam na tim iskustvima je tako koncipirao i snimio film dugometražni Rani radovi. Još uvek snimanje tog filma koji smo koncipirali kao ipak jednu baladu, u jednom smislu da sve to što je tako glasno najavljeno verovatno nema šanse da bude ostvareno, nego će biti razbuceno i razbijeno. Ali ono što mi smo očekivali da će već u proleće 69. godine, kad se taj film pojavio u javnosti, tako da je, da bude od strane javnog tužioca podnesen zahtev za zabranom, mada je film prošao cenzuru, da tu bude jedan veliki sudski proces, da se taj sudski proces dešao uz ogromno talambasanje i širenje straha među filmadžijama, da već u leto 69. godine zapravo kreću prvi ozbiljno formulisani partijski i državni napadi na taj novi jugoslovenski film koji se proglašava crnim filmom, da već recimo pula 69. godine zapravo sve ono što su dotadašnji bili, može se reći, vrhunci jugoslovenskog filma, znači ono što su radili Živoje Pavlović, Saša Petrović, Makave, Krsto Papić u Hrvatskoj, to biva osporavano kao recimo neki kriticizam, nešto prepesimistično itd. i atmosfera se bitno menja. To menjanje ne ide sa svim jednoznačno, na jedan vrlo interesantan način ne ide jednoznačno, zato što je jugoslovenska vlast odbila intervenciju sovjetskih trupa protiv Dubčeka i snažno stala na stranu jednog pokušaja takođe tog individualnog puta Čehoslovačke. U tom smislu je imala jedan politički sukob sa Sovjetskim savezom i to je omogućilo da nekoliko godina posle toga, dok se na jednoj strani gotovo onemogućuje ono što je javna diskusija o tekućim temama Jugoslavije, s druge strane se otvara jedna mogućnost da se naprave nekoliko vrlo snažnih antistaljinističkih filmova 70. 71. 72. godine pod jednom opštom formulom, kaže, pa evo vidite, hoćemo da tačno raskrinkamo sva ona naša zaletanja i negativnosti koje se dešavale dok smo prvi godina posle rata bili potpuno na liniji sa Sovjetskim savezom. Tako da tu Žika pravi svoj moćan film Zaseda, razume se, i posle toga recimo Let mrtve ptice u Sloveniji, zatim Bata Čengić pravi, ne znam, ulogu moje policije u svjetskoj revoluciji, Krsto Papić pravi film Lisice i tako dalje. Znači, tu se jedna mala branša otvorila i ja bih rekao da su to posljednji trzaj tog novog jugoslovenskog filma, da bi od 72. godine čitava ta stvar potpuno bila eliminisana, skinuta s dnevnog reda, a autori i ti filmovi sklonjeni iz javnosti.
Vi ste pomenuli svoj film, da li je taj film imao veze sa 68. godinom?
Pa Rani radovi su jedan film koji je, kako bih rekao, direktno inspirisan 68. godinom. Na neki način osnovna priča je zapravo došla iz intervjua koje smo mi imali sa isprebijanim studentima i studentkinjama posle sukoba milicije na nadvožnjaku. Znači, početak mog kratkometražnog filma Lipanska gibanja, on je i snimljen u bolnici gde smo posetili zapravo isprebijane studente, neke od njih su bili baš i ozbiljno izranjavljeni u zavojima, i sad od njih smo slušali tekstove pune s jedne strane nekog ogorčenja, a i neverice. Kaže, pa slušajte, mi smo u sve to ušli sa najiskrenijim željama da socijalizma bude još više i da, mislim, taj univerzitet se oslobodi svih natruha malograđanštine i ostataka buržoaskih elemenata. Zato smo ga i proglasili Crvenim univerzitetom Karla Marksa, a onda smo dobili te neverovatne batine i jednu zaista nemilosrdnu intervenciju policije. I sad na bazi tih priča, između tih velikih nada, očekivanja, romantizma i zaletanja s jedne strane i treskanja glavom u zid, što se tim studentima desilo, na bazi toga je tako koncipiran i sadržaj, odnosno priča filma Rani radovi, gde se govori o grupi mladih ljudi koji kreću u da kažemo nekoliko radikalnih koraka sprovođenja komunizma i okreću se i protiv situacije u svojoj kući i u komšiluku i na selu i tako dalje, međutim nailaze takođe na odbijanje ili ćutnju. Tako da se onda u stvari međusobno sukobljavaju i u tom sukobu predvodnica grupe, jedna devojka, ona biva od strane grupe osuđena na likvidaciju i likvidirana. Pogotovo u jednom momentu kada se ona iz te takozvane revolucionarne akcije povlači i okreće se ponovo porodičnom životu, da tako bi osuđivana i kao crna ovca likvidirana. Dakle, to je, razume se, jedna priča koja pre svega simbolično govori o svemu tome što se desilo prethodnih meseci. Mi to snimamo već u novembru 68. Je tako, film 69. u rano proleće izlazi u javnost, i što je zanimljivo, kao što kažem, ta situacija je još dovoljno otvorena da film kreće u distribuciju u svim krajevima.
Direktno inspirisan događaj ima 68.
Da, ničim drugim. I on se u krajnjoj liniji, tako je on i ocenjivan, i tako je on i prolazio. Ali je da negde u aprilu javni tužilac pokreće proces protiv filma. Međutim, zanimljivo je da taj proces završava uz veliko talambasanje sudskom odlukom da film sud ne zabranjuje. Tako da još par meseci film uspeva da živi, da bi to leto, znači u leto 69. već posle partijskog pritiska, kao što sam rekao, jednom serijom tekstova u Novom Sadu je održano čak jedno savjetovanje Saveza komunista i aktivista kulturnih radnika Novog Sada, održano je savjetovanje, je film proglašen anarhističkim i kako je to tada rečeno, liberalno anarhističkim. Ja sam do tada bio član Saveza komunista, pa sam ispao iz tih redova, je tako, znači u letu 69. godine. Zatim u Puli, kao što sam rekao, već je bila također vrlo ozbiljna propagandna artiljerija protiv novog jugoslovenskog filma, i onda partijske organizacije producentskih kuća i distributerskih počinju da donose odluke da nezavisno od cenzure ili suda, da oni odlučuju kao partijske organizacije da te filmove nepodobnih sadržaja povlače iz javnosti.
U sutrašnjoj emisiji Želimir Žilnik govorit će o izazovima 1968. godine. Ja se zovem Dragoslav Simić.